амьдралыг үүсгэгч үндэс нь үл хуваагдагч хүмхийн тоосуус, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаант их сургуулийн зүрхний хүсв? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мэд ханаагүй, чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Хүн төрлөختөн эрт үеэс нар сар оддыг ажиглаж, тэдгээр нь цаг хугацаанаас хамааран тодорхой давтамжтайгаар өөр өөр дүр төрхийг үзүүлдэг гэдгийг ойлгож мэджээ. Дундад зууны эрдэмтдч сансар ухтаргын үзэгдлүүд нэгэнт тогтсон гормийн дагуу явагдаж, түүнд ямар ч өөрчлөлт гарахгүй гэдэгт итгэж байв. Гэвч салих бороо байгалийн үзэгдэл шиг гэв гинэд үзэгдэж алга болох сүултод хүмүүсийн ойлголттой зурчилсан учир битүүлэг нууцлаг зүйл хивээр байлаа. Хүмүүс сүултодны нууцыг нээж өөрсдийн амьдралд хэрхэн нөлөөлдгийг мэдэх гэж хэдэн зуун жилийн туршид хичээсээр. Нар сар оддын ер бусын зөв тогтол хийгээд сонирхолтой баримтыг танд яг одоо гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлэг дэлгэж байна. Огторгүйд хүн төрлөختний мэдэж байгаа 200 тэрбум орчим оддын талаас илүү ховн бидний амьдарч байгаа дэлхийтэй төстэй байх бүрэн үндэс бий хэмээн одон орон хари гариг судлалын хүрээлэнгийн швейцарын эрдэмтэн Сэд Шостаг нэгэнтэй хэлсэн байдаг. Сансар огторгүйд тэнүүлчлэх эдгээр оддоос хүн төрлөختний хамгийн их анхаарал сонирхлын татсан нь сүулт од юм. Энэ хүү од юуны учир нарыг тойрон хөдөлгөөн хийх болов? Олон зууны туршид эрдэмтэн судлаачид энэ л асуултын эрэлт гарсан. Тэд өөр өөрсдийнхөө таамгийг дэвшүүлж судалгаа шинжилгээгээ тасралтгүй хийсээр л байсан. Харин нар болон сүлт одны хооронд нүдэнд үл үзэгдэх ямар нэгэн хүч үйлчилж байгаа юм биш үз гэдгийг Ньютон анзаарчээ. Тэрбээр уг нууцлаг хүчийг гравитацийн хүч хэмээн нэрлэдэг нь бий. Ньютон сүлт одыг бусад гариг эрхэстэй адил нарыг тойрон эргэдэг гэж үзээд тодорхой хугацааны дараа дэлхийн ойролцоо дахин эргэж ирнэ хэмээн таамаглав. Сүлт од урт удаан хугацааны туршид хүмүүсийн хувьд мухар сүсгээр тайлбарлагдаж амьдрал үхлийг зөвгөндөг хэмээн ойлгогцоор ирсэн байна. Харин цаг хугацаа мухар сүсгийг ялж уг сүлт одыг хайлын сүлт од хэмээн эрдэмтэд нэрлэжээ. Хайлын сүлт од нилээд нарийн тогтсон давтамжтайгаар ажиглагддаг болохыг түүхэн мэдээллүүдээс мэдэж болох юм. Хамгийн анхны ийм мэдээлэл манай эртний өмнөх 164 оны Бавилоны бичээст тэмдэглэн үлдсэн байх юм. Харин одоо би танаас нэгэн асуулт асууя. Бурхны хүчийг элтгэн харуулах хамгийн гайхалтай зүйл юу вэ? Та юуг гэж бодож байна? Одоо хэлэх зүйл магадгүй таны бодож байснаас өөр байж мэднэ. Хүн төрлөختний хамгийн анхны хөлгөн их судар Библийн дуулал номын 8-р бүлгийн 3-4-р ишлэлд таны мутрын бүтээл болох таны тэнгэрүүдийг, таны цогцлон байгуулсан сар оддыг би тунгаан бодохдоо хүн гихч юу болоод та түүнд санаа тавьж хүний гихч юу болоод та түүнийг халамжлан вэ гэж өгүүлсэн нь би. Шөнийн одод тэнгэрийг хараад бид биширдэг. Гэтэл тэнгэрийн эргэсийн жинхэнэ сүр жавхланг дуран аваа сансар судалгааны багжаар харах юм бол үүний өчүүхэн хэсгийг л хардаг гэдгээ та ухаарах болно. Нарыг аваад үзье. Нарны эрчим хүчний тэг зууны 10 хүрэхгүй хувь нь их дэлхий дээр тусдаг. Хэрв энэ хүчний өчүүхэн жаахан хэсгийг л ашиглаж чадах юм бол бид эрчим хүчээр хизээж дутахгүй байхсан. Гэтэл нар, манай гариг ирэхсийн 1 тэрбум гариу оддын дундах дундаж хэмжээтэй оддын нэг гэдгийг бид сайн мэднэ. Ийм их эрчим хүчийг хэмжих боломжгүй. Бас нэгэн гайхалтай зүйл юу гэвэл манай галактик ихтэл сая гаруй галактикуудын зөвхөн нэг нь. Хэмжигдэхийн аргагүй энэ их эрчим хүчийг сая дахин та ихсгээд үзтээ. Бурхан энэ бүгдийг зөвхөн нэг л өдрийн дотор бүтээж эрчим хүчийг өгсөн гэд бодоход үнэхээр гайхамшигтай. Мэдээж энийг яг одоо ухаж ойлгоход танд хэцүү байгаа. Тэр тусмаа Бурхан энэ бүгдийг зөвхөн үгийнхээ хүчээр бүтээсэн гэдгийг хэлэх энэ агшинд танд юу бодогдож байгааг би сайн мэдэж байна. Тэр хүмүүс бидэнд гайхамшигаар дүүрэн энэ дэлхийн ертөнцийг бэлэглээд зогсолгүй өөрийн хайртай хүүгээч бас илгээсэн. Түүний хэлсэн үг махан бий болж бидний дунд амьдэрсэн юм. Тэгэхэр Бурхны хүүгээ илгээхэд хүргэсэн тэр хайрыг ойлгож барахгүйч үнэхээр их талархам байдаг. Энэ хайрыг илүү сайн ойлгож, бусдад хайрыг илүү дээр харуулж амьдрдаг болоход ганцхан Бурхан л танд тусалж чадна. Яагаад гэвэл бидний төлөөх Бурхны хайр ямар ч ойлголтыг давдаг болохоор тэр билээ.
Орчлон ертөнцийн нэхлэл болон ам амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийд өөртөө бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаанд их сурулж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болгох хүн танд далай тэнгис Тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээлбэрээрээ төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм швэ. Сонсогчтой гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлгийг Мэгмэр гаригийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давгаан дээр бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал бодлыг 4612 дугаарын утсаар бүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэгмэр Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.